Dáme pryč to druhý světlo, kluci, poprosím. To, co nepoužíváme vůbec. Dáme pryč kouzlo.
S Alžbětou Jungrovou jsem se sešla v Holešovicích v krásném prostorném fotografickém ateliéru s velkými okny, který si občas pro svou práci pronajímá. Chystalo se focení pro komerční účely a tak, než přišel pár umělců, které měla Alžběta nafotit, sedli jsme si spolu doprostřed bílé plochy na takzvané nekonečné pozadí a povídali si. Vše se kolem zatím připravovalo, světla, kouřostroj, zrcadla, různé druhy pozadí a tak dále. Hned v úvodu jsem se Alžběty zeptala, jak se na takový typ focení sama připravuje.
Je to sice komerční zakázka víceméně, ale samozřejmě ty lidi, jako když to jsou osoby, tak se mě většinou najímají, ono i víceméně v té komerci. To tak hodně jako v reklamě, si mě najímají kvůli nějakému stylu, kterým fotím nebo kterým vidím ty věci. Takže to spíš pak na jaký komunikaci mezi náma, co vlastně jako si chce prosadit klient a co do toho dokážu přinést já. Samozřejmě vždycky na začátku mě všichni nalákají na to, řeknou, aby jsi to udělala úplně podle sebe, ale pak samozřejmě a logicky je to prostě pro ně, si do toho chtějí vnést něco svýho.
Takže je třeba důležitý na začátku ty lidi znát nebo je poznat nebo vědět jako zhruba, co chtějí. Abyste si třeba udělala v sobě nějakou přípravu i mentální na to focení.
Určitě, pokud je to v rámci nějakého portrétu nebo vyzobrazení nějakého díla plus jako osoba, tak je dobrý se nastudovat, což většinou proběhne vždycky. Jako nestalo se mi, že by ještě úplně někdo jako nakráčil do ateliéru bez toho, aniž bych já o něm nic nevěděla nebo mi neukázal něco. V dnešní době je strašně vlastně jednoduchý si toho člověka odhadnout v rámci sociálních sítí. Já dělám to, že i už když mě někdo osloví, tak vlastně otevřu jeho Instagram a projedu si věci, co, jaký dělá a jak sám sebe prezentuje, abych věděla, jestli vůbec dokážeme nějakým způsobem spolupracovat.
Teď mě zajímá vlastně ta práce jako taková v tom studiu. My tady teď sedíme na takovém
prostě to nekonečný pozadí. Jsou to podle mě desky poskládaný na zemi, pak je to, kde ten Fabion je vlastně vytažený.
A je to taková obrovská bílá plocha vytažená právě od země až po strop. Budou tady nějaké kulisy nebo něco, co budete používat vlastně pro to focení jako takové?
Tak já beru to nekonečný pozadí jako nějaký základ ateliéru, na který se pak dá právě vystavit cokoliv. Pro mě největší plus vlastně tohohle prostoru je denní světlo. Ty jako ateliéry, které jsou bez oken, na mě už sami o sobě působí tak strašně jako depresivně, když tam vejdu. Ale samozřejmě chápu, že na nějaký produktový focení nebo na některé věci se to hodí. Já jsem ráda, když jsou tu okna a jde sem a to v denní světlo dokáže i ovlivnit potom tu scénu. Ale dneska určitě budeme tady zastavovat, podle mě, co se dá, vytváříme takovou vlastně jako klubovou atmosféru s kouřostrojem a s protisvětlem a s různýma barvama, jako červená a modrá, kterou právě byla od vlastně těch klientů jako nějaká podmínka, s čím pracují oni, protože tady je to malířka a sklář, takže tam se to nějakým způsobem musí propojit s tou jejich tvorbou.
Jasně. Kolik máte lidí, kteří vám pomáhají?
Tak mám Ondřeje, chudáka, který zastane asi 5 různých věcí.
To není příjmení, chudák.
Ondřej, můj muž, chudák, který prostě zastane práci produkce asistenta. To jsou asi dvě profese, které bych potřebovala, kdyby neměla v jednom tady. Pak samozřejmě přijde kamarádka, která dělá make-up. Vlastně to jsou v dnešní době, jako samozřejmě všechno to jsou kamarádi nebo známí, protože spolu spolupracujeme jako desítky let. Takže přijde Margitka, která dělá make-up, pak je někdo na styling, koho neznám, což je skoro neuvěřitelné, že se nám tady v Praze ještě stane, ale to si našli právě jakoby klienti, takže to je minimum, pak samozřejmě kluci, kteří tady provozují to studio, který nám pomůžou s čímkoliv bychom pak potřebovali těžkým. Takže nějakých jako 7 lidí je takový jako minimum, co si myslím, že vlastně jako tyhle ty focení jako tvoří se mnou.
Hele, jdeme na to. Když tak ještě vydrž teřínku, já tady párkrát svaknu Filipa, zase ti někam skočím.
Takže to je den práce tady přímo na place v ateliéru a pak se ty fotky dávají dohromady. Něco děláte v počítači s nima, editujete.
Nejtěžší ten edit a tady zrovna, protože na to spěchají, na ten výsledek, na ty fotky, tak jsme domluveni, že se potkáme zítra nebo pozítří u mě doma a oni se rovnou vyberou ty fotografie sami. Což většinou se nedělám, ale nevadí mi to, protože vlastně si to ukrátí to posílání tam a zpátky, náhledy, teď první předvýběr, druhý předvýběr, pak já zase do toho. Takže vlastně tady my si sedneme k počítači společně a nějakým způsobem dojdeme vlastně docela rychlým stylem k tomu, protože vlastně všichni už rovnou vlastně komentujeme, co sem nechceme. Retušíme, já se snažím je skoro vlastně nedělat na těch věcech. Samozřejmě vyčistí člověk něco z toho obličeje, co tam úplně jako nepatří, ale zase, že bych to retušovala, jako že by byly vyhlazený potom, tak oni to zaprvé nepotřebují samozřejmě vůbec. A za druhý to mění pak ten charakter toho člověka. Nedělám úplně ten typ těch portrétů, takový to, že pak je těžko rozeznat, kdo na té fotce původně stál.
Když jsem s vámi četla nějaké rozhovory, tak už z těch rozhovorů je jasné, že vás ta fotka prostě baví, že je to váš život. Děláte toho samozřejmě spoustu, není to jenom vůbec ateliérová tvorba. Hodně jste se prosadila a proslavila tou reportážní a dokumentární fotkou. Dělala jste různé série v těch rozvojových zemích, což je u vás známé. Fotila jste, nevím, od překupníků heroinu po HIV pozitivní děti a tak dále. To je kapitola, kterou jste uzavřela, anebo ještě se něco chystá?
Tak ten dokument podle mě bude provázet jako celým životem. Já jsem vlastně začala už jako dítě někdy v první třídě s tou fotkou jako s deníkem, nějakým subjektivním dokumentem, když to hodně nadnesu, protože to byly dost příšerné věci.
Vlastně důležitý je zájem.
Pak se to, pak bylo nadšení, já vždycky říkám, důležitý je nadšení. Pak se to jak přelilo vlastně do těch novin, pak do agentury, takže samozřejmě tam to byla obživa a práce a teď vlastně mám ten nadstandard toho, že se dokument mě neživí, ale dělám ho zase zpátky jenom jako pro radost, pro zábavu nebo pro nějakou potřebu.
A možná pro nějaké výstavy třeba?
Nebo určitě takové... i výstavy, ale já se musím říct, jako já vlastně fotím teď už 6-7 let do šuplíku české tradice a vlastně odmítám to takhle jako pustit a držím to v tom a dalších 10 let chci fotit. Vlastně to, co je ten nadstandard, je to, že já nejsem omezená nějakým časem. Že tím, že mě to neživí, tak já nemusím dělat žádný výstupy, tudíž si to můžu sbírat. To je takový spíš jako sběratelská vášeň, bych tomu řekla. Takže vlastně na těch dokumentech pracuju dlouho, vlastně nemocnici, fotila jsem na Karláku ve fakulce, to jsem dělala 2,5 roku. Teď jsme vlastně začali dělat takový velký projekt s autistickýma dětma a rodinama, vlastně, kdy já sleduju různé rodiny v různých etapách. Takže to je fakt taková jako osobní nějaká jako vášeň, která mě baví, takže...
A to je téma, které vy si najdete třeba ty autistické děti, anebo si vás najdou?
Ono si to většinou najde nějakým způsobem mě, to je stejný jako ta věznice ve Světlí, kterou jsem vlastně fotila před pár lety, že mě někdo osloví, tak těch lidí, kteří mě oslovují s různýma nápadama, je vlastně jako spousta, nebo jako přijde a já pak vlastně si vyberu něco z toho, co mi nějakým způsobem nejvíc konvenuje, protože u toho dokumentu, pokud to člověk chce dělat jako roky, opravdu, a tak to musí bavit to téma od začátku. Nemůže člověk fotit roky balet národní, když prostě nemá vztah k baletu, jo, myslím si. Takže vlastně vždycky to nějakým způsobem musí se napasovat na něco, co já vlastně chci objevovat sama, abych se tam vracela, aby mě vlastně pak jako nenudilo to, na co koukám. Takže vlastně to je takový, to téma si najde mě a já vlastně si zakliknu do toho tématu a pak se na tom dokážu pracovat dekády, podle mě nechci to vlastně ani jako ukončovat.
Teď, jestli to chápu správně, tak vás zajímá vlastně ta Česká republika, hlavně naše země.
Tak je to daný podle mě věkem, je to daný nějakým jako kontextem s tím, že předtím jsem jenom cestovala, naopak jsem vůbec nejezdila po České republice, já vlastně teď teprve objevuju Čechy. A je to i u těch dlouhodobých věcí, já se na ty místa můžu vracet, rozumím mentalitě, rozumím kultuře, rozumím jazyku, zázemí, z čeho ty lidi vzešli. Koukali jsme se na stejné večerníčky, tudíž jsem nejvíc schopná se na ty lidi napojit, mnohem víc než já na ženy v Afghánistánu. Ale je to přesně ta vůle se tam vracet zpátky, no, že vlastně já se můžu kdykoliv sebrat a zase chvíli pracovat na tom tématu a pak to můžu vypustit na rok a vrátit se tam. Teď je to určitě pro mě tím tématem. Tam je Česká republika, vlastně já si myslím, že tady dokážu udělat mnohem lepší práci než kdekoliv v zahraničí. Stejně jako si myslím, že mnohem lepší práci odvede někdo v Pakistánu, kdo je z Pakistánu.
Když jsme se spolu nejdřív spojili telefonicky, tak jste říkala, že je možnost i s vámi jít takovou procházkou po Praze za svítání. Chodíte
naše,
často?
Naše oblíbená, jde to ve vlnách. Já vždycky říkám, jako, že to není jako je v období, kdy prostě jako mě to jako vstávám a baví mě to a chodím. Pak se to samozřejmě po jaký době okouká, protože když člověk chodí podobné trasy, nebo ta Praha není zase tak obrovská, aby toto, tak třeba rok, dva si dám pauzu a pak zase to přijde. Jako, takže, a teď zrovna je takový to krásný období, kdy to člověka nevadí. V covidu to bylo strašně zajímavé, protože tam já vlastně jsem hned ten první den toho lockdownu vyjela ráno, ještě za tmy na Pražský hrad a šla jsem pěšky vlastně z Hradčanského náměstí zpátky přes náměstí Republiky na Letnou. a potkala jsem za celou dobu dva lidi, jo, tak to bylo takový, takže to v tom covidu zase mě to bylo jiný, takže samozřejmě i tím ročním obdobím, a pak jako když jsou mlhy, tak je to v zimě super, takže tam, ale mám to samý, mám vlastně v New Yorku, kam se vracím, mám aspoň jako jednou za rok na pár týdnů a tam nachodíme vlastně denně třeba 30 kilometrů, tam opravdu jak člověk objevuje to město a je zase nový pro něj, tak je to takový přelejvání se, pak samozřejmě, když se vrátím z New Yorku, tak mě baví Praha, protože je zase jiná versus. Ten dokument je vlastně pro mě jako strašná zábava.
A to jsou věci, které máte právě v šuplíku. A je to takový časozběr, který pak čeká třeba na nějakou příležitost, kde se objeví.
Tak většina věcí, co dělám, já to dělám tolik, že většina věcí jde do šuplíku, jenom málo se z toho spatří světlo světa. Výstavy jsou strašný utrpení, samozřejmě. Jako knížky, teď se řeším, že vlastně můžu vydat jako po sobě několik knih, ale každá ta kniha, vlastně, které jsou hotové ve své podstatě jako fotograficky, ale každá zabere několik měsíců potom právě práce u počítače a tím editem a tím dáváním stavou dohromady grafika, takže mě se do toho vůbec nechce. Ten výdej těch věcí ven není to, proč to dělám, je to sbírání jako a hromadění, takže já vlastně spoustu těch věcí nechám, že až prostě jako umřu, tak doufám, že se v tom někdo pohrabe, vytáhne z toho něco nosného třeba.
Ještě mě zajímá vlastně, jakým způsobem se člověk připravuje, nebo fotografka, ještě mladá tehdy, připravuje na takovou cestu, jako je právě třeba Pákistán, Afghánistán. Co je všechno potřeba, aby se to povedlo tam vlastně něco vyfotit, protože nepředpokládám, že teda přiletíte a jdete fotit překupníky heroinu na hranici bez nějakého jako...
To byla náhoda.
Bez přípravy prostě.
Tak vlastně já jsem to nikdy nedělala jako na vlastní pěst, jako já jsem dlouho dobu dělala v Lidovkách Magáči, vlastně, který už mě v té době posílal, nebo jsme jezdili. Ještě jsme jezdili, protože já si myslím, že v dnešní době je to úplně jiný a to, co jsem já dělala před těma jako 10-15 lety, už teď jako neexistuje, protože je jednodušší si to vzít od někoho místního.
Šetří
se všude, ty noviny jsou víceméně jako nějaký fázi změny, kterou procházejí od toho, že tištěný jdou na online, od toho, že fotka se mění ve videa, jako ta změna tam je obrovská vlastně, takže nevím, jestli vůbec tohle, co jsem dělala já před těma rokama, jako ještě nějakým způsobem existuje, myslím, že jsem jedna z posledních, kdo měl to štěstí jako tohle luxusu, že se jezdilo, že noviny nebo agentura platily ty cesty. A tam vlastně ještě v té době, kdy jsem začínala, existovala taková síť, která se jmenovala lightstalkers.org a ty vlastně tam byly kameramani, fotografové a lidi, kteří jezdí do podobných oblastí, kde vlastně já jsem třeba napsala, já nevím, mám letět do Sudánu, a byl jste tam teď někdo a někdo fakt jako odpověděl a napsal, já jsem tam byl, dám ti kontakt na fixéra, který ti tam pomůže zařídit, co potřebuje. Jako ty lidi vlastně v tom okruhu, v tom úzkém kruhu, tam těch lidí, co fakt takhle cestují, si docela pomáhají, což je fajn, ne všichni samozřejmě, ale jako není to, že by si to schraňovali pro sebe jako nějakou informaci. Takže a pak člověk samozřejmě nakontaktuje nějakého lokální fixéra, což je nějaký většinou bývalý novinář z té země, který díky tomu konfliktu přijde o práci. Tudíž já už mluvím s člověkem, který ale zase plus minus ví, co potřebuju v té zemi udělat. A není to, že bych řekla, to jako mý mámě, jako zařiď mi vstup do věznice, tak asi by to bylo tragické. Ale že fakt ten člověk umí chodit v té dané oblasti, v tom, jak se má postupovat, který většinou řekne, budeš potřebovat překladatele, budeš potřebovat ochranku, budeš potřebovat neprůstřelnou vestu, a řekne mi, na co já se mám připravit. A já pak vlastně postupuju podle jeho instrukcí s tím, že už na letišti na mě čeká někdo, kdo vlastně se o mě postará vlastně celou tu dobu. Takže to není, že by člověk přiletěl někam, vystoupil, to pak většinou někde zmizí. Takže to riziko je obrovský, když vlastně já v době, kdy jsem začínala v tom 2006 jezdit, tak furt ještě se neunášeli novináři, že jo, to byl Daniel Perl, který byl jeden z těch prvních případů, to bylo 2008 podle mě, který ho popravili vlastně, že se z toho stal sport potom, až potom, takže vlastně já jsem prošla ještě tou, na začátku tou dobou, kdy to zas tak nebezpečný nebylo paradoxně, vlastně, kdy ty novináři měli furt nějaký status prostě jak nedotknutelnosti, ačkoliv částečný samozřejmě, ale furt samozřejmě existuje prostě celý manuál věcí, který člověk musí udělat. Já jsem prošla kurzem na přežití samozřejmě, takže jako takovýhle věc bych byla připravena kurzem, jak vyjednávat s únoscema, kdyby mě unosli, jako tím, že jsem dlouho pracovala v Německu, oni jsou na to hrozně přísní vlastně, na tu politiku, co, aby ochránili ty jako svý zaměstnance. No, takže prostě tam je spoustu věcí, které se proběhnou před tím odletem. Já pak vlastně obdivuju lidi, kteří si seberou baťoch a odjedou i do Indie, jo. Já prostě tohle vlastně, jako mě se jezdí dobře po České republice. Já nejsem ve své podstatě ani jako úplně dobrodruh.
Já nejsem člověk přetržený, který by zbalil baťoch a jel někam pro nějaký. To prostě vzniklo celý tou prací nebo tím samospádem těch novin, vlastně od ty, které kam jsem nastoupila v 18, 19. až po těch 35, kdy jsem končila, tak tam prostě to bylo, v té době bylo ještě relativně možný skoro cokoliv, jako vlastně mě baví mnohem víc to, co dělám teď, a baví mě reklama, baví mě řemeslo čistý na té fotce, baví mě to stavění těch věcí, baví mě vytváření nějakých jako svých výtvarných věcí. Jako ta fotka je zábavná z každého směru, a tohle vlastně byl vlastně část nějakého směru, který vlastně ale spíš mě to poslalo samo, než že bych úplně řekla, a teď bych chtěla jet prostě jako tady do Pakistánu a vidět opravdu, jak lidi trpějí, nebo jako to vlastně vůbec takhle nevidím.
No, on je ten svět možná teď o dost složitější, takže kdybyste se někam vypravila, tak zase musíte asi přemýšlet jinak.
Ale zrovna do Pakistánu by mě nepustili, ale tam už mě asi nepustí nikdy, ale no, je to těžší a jednodušší, jo, ono zase
no, to jsme... chtěla i ukázat třeba?
Jo, v pásmě, no, ale tam už tenkrát bylo jako to povolení vlastně strašně složitý, tady musela, já jsem z izraelské ambasády musela mít doporučující dopis, kterým v Jeruzalémě pak člověk chodil tam někde, dostal povolení, a vlastně třeba já jsem tam byla na výročí 60 let vzniku státu Izrael, tak jsem fotila oslavy v Jeruzalémě a truchlení v Gaze. A tam pustili tenkrát vlastně tři novináři, jsme tam byli, jo? Že vždycky ta Gaza byla hodně uzavřená tím, jak jako tam ta možnost je. Oni tam nechtějí úplně, aby tam byly davy, já to naprosto jako chápu se všech možných pohledů, je to prostě. Jednodušší to nebylo, jednodušší je to v tom, že člověk teď dokáže nakontaktovat podle mě mnohem jednodušejíc jako lidi tam třeba, nebo si udělat i představu z internetu. Jo? To vlastně v tom jako začátku mým bylo takový skoro nereálný, a teď vidíš, jsou všude ze všeho fotky. Takže jako je to složitější. Určitě ta důvěra těch lidí na těch místech se úplně změnila, protože v době, kdy já jsem jezdila, tak ještě ty lidi věřili, že se vlastně něco stane s tím, co tam já dělám, jakože, a teď těch lidí, kterých jezdí a vlastně nemají úplně použití nebo kanál vlastně pro ty věci, jako, nebo to dají na sociální sítě, kdy ten dopad a samozřejmě není takový a ty lidi se musí otevřít, že on, a teď tam jezdí jeden člověk za druhým, tak se z toho stává takový safari, takže zase pak jako podle mě je těžší získat přístup těm lidem na tom místě, že ztratili hodně jako naděj v to, že jako ještě ty novináři zase jako něco, nebo novináři, oni jsou to novináři v uvozovkách, protože spoustu těch lidí, co já jsem pak potkala ke konci, nebo co, tak byly prostě děti z New Yorku, který chtěli fotit, být válečnými fotografama, tak prostě se sebrali, odjeli s Baťohem, což samozřejmě já jako chápu, z jedné strany někde začít člověk musí, ale z druhé strany je to strašně nefér vůči těm lidem. Místním.
Je ještě nějaký kout světa, kam byste se chtěla vypravit?
Já vlastně jako doufám, že se budu vracet do New Yorku. Není to asi kout světa, je samozřejmě jako to, co bych si přála, je třeba moc svět rok po Americe, napříč Amerikou, a udělat takový dokument o těch mizejících jako věcech, které se ztrácejí. Ale to bych chtěla dělat i v Evropě, v rámci Evropské unie, jak ty kultury vlastně mizejí postupně, celkově ta globalizace. Tak jsou takový spíš jako témata, který bych si chtěla odfotit a mít vlastně prostředky na to, abych mohla rok nebo dva roky někde jako jet a něco vytvářet, než jako konkrétní místo, že bych ještě chtěla jako nějakou zemi navštívit, tak to už asi nemám.
A když se do New Yorku vracíte, tak co vás tam baví nejvíc?
Ta energie, to je prostě, je to centrum furt pro mě nějaký jako kultury, a je to to, že člověk může každý den jít na jinou výstavu, na jiný divadlo, na jiný koncert a vidí vlastně to nejlepší, jako co se zrovna jako děje. Ona ta energie, já jsem byla nejdýl vlastně půl roku, a pak je to samozřejmě drtící, protože člověk vidí ty věci, které jako fakt kolem něj takhle vyskakují, a říká si, jako proč bych ještě měl něco dělat, to jako tady je takových lidí, kteří jsou neskutečně talentovaní vlastně a vytvářejí pak jako zajímavé věci. A pak samozřejmě se zase otočí v tu energii, že se člověk jako z toho veme to, co dokáže a chce zase ty věci vytvářet a říkat sám za sebe. Takže to je to, co já vlastně na New Yorku miluju.
A tak zpátky tady do České republiky. Vy děláte také uměleckou fotku a koukala jsem se na fotografie, které máte třeba na stránkách nebo jsou dostupné na internetu, jsem byla i na nějakých výstavách vašich. Vy děláte, že nepracujete čistě třeba jenom s fotografickým papírem, ale vlastně přenášíte ty fotky i na sklo, nebo dokonce jsem viděla i nějakou takovou drátěnou mřížku. Tak tohle jsou věci, které vás také hodně baví.
Já s tou fotkou žiju 35 let, opravdu jako každý den ruku v ruce, takže samozřejmě mám tendenci tlačit na to rozpětí, kam až se můžu dostat vlastně v rámci fotografie i v rámci vyjádření sami
sebe i v rámci vizuálu. Tohle to přišlo tak jako vlastně postupně. Já jsem nejdřív jsme zkoušeli dostat něco na keramiku s Romanem Šedinou, který dělá s tímhletím, a on mě oslovil na nějakou spolupráci. Tam já jsem vlastně začala vymýšlet, jak na ten materiál dostat fotografii, aniž by to byl nějaký polep, takže jsme nakonec emulzi z fotopapíru vlastně jsem dávala na to, co se musí vytvrdit, a pak jsem to vyvolávala klasickým procesem ve fotokomoře. A to byl takový začátek a nadchlo mě samozřejmě, co všechno ještě s tou fotkou jde udělat v rámci té postprodukční části.
A to je asi čím dál tím lepší, ne? Co se týče
tam těch věcí je právě úplně neomezený svět, takže pak přišel Rajhrad výstava, kde vlastně ty podmínky byly tak jako urbexový a vlastně nevhodný pro papírovou fotku v rámci teploty, vlhkosti, počasí, podnebí, lítali tam holuby prostě vevnitř, takže jsme se rozhodli právě to udělat tímhletím stylem, že jsme tapetovali vlastně takovýma různýma věcma a látky, které vlály v tom prostoru. No a tím pádem se rozjela, ale samozřejmě jako já teď vím, že s tou fotkou ještě dokážu umocnit to, co chci říct, nebo nějaký pocit v rámci té výtvarné, tím na jaký médium to přenesu, pak už to nejde zastavit. Takže teď samozřejmě zkoušíme různý 3D tisky, zkoušíme různé technologie, různý materiály. Já jdu prostě koupit něco na zahradu a tam prostě chodím a udělám, ježiš, podívej se na tohle bys, a to je prostě nějaký těsnění prostě do baráku, nebo já nevím něco, a takže to vezu a v tiskárně už mě takhle vidí, jak přijíždím a dělají, ježiš Maria, co to zase veze, a říkají, a pak řeknou, ne, to nejde, a já říkám, to jde, a bodo všechno jde, když člověk jako opravdu zatlačí, ne, a ty věci fakt jako pak jako sami jako za sebe jako jsou vlastně posunutý ve vývoji. Já si myslím, že ta fotka bude muset udělat nějaký jako krok stranou, protože jinak jsme přehlcený samozřejmě v rámci sociálních sítí, ale celkově i v obraze, jo, lidi už nechtějí chodit na výstavy, protože ty věci vidějí na Instagramu nebo na nějakém sociální síti dřív, než vlastně ta doba, kdy člověk musel dojít do té výstavní síně, aby viděl nové věci, které se vytváří, je dávno pryč, takže vlastně musí stát interaktivníma, nebo vlastně musí to být pro nějaký zážitek, nějakým slova smyslu, že tam bude se měnit světlo, ne. Takže vlastně říkám, jako je to nějaký vývoj, který jsme částečně dotlačený, částečně vlastně je to skvělý, že jsme k němu dotlačený, protože to je další jako dimenze té fotky. Považuji to za takový jako vývoj přirozený.
Takže i pro vás je asi důležitý na těch sociálních sítích nějakým způsobem fungovat.
Je to teda bohužel nutnost. Nejsem velký fanoušek sociálních sítí, je to strašná ztráta času podle mého pohledu. Já kromě toho, že tam teda věci dávám, tak vlastně tam netrávím skoro žádný čas sledováním čehokoliv, kromě pár fotografů, který jako mě baví vlastně jako sledovat. Facebook jsem úplně vypustila a vlastně tam jako využívám k tomu, abych pozvala lidi na výstavu nebo přesně ukázala nějaké věci, které jako potřebuji. Ale strávit jako lidi, co tráví 2-3 hodiny denně na sociálních sítích, ztrácejí svůj vlastní život tím, že koukají na životy někoho jiného, což mi přijde trošku vlastně jako zvrácený, ale asi to tak bylo vždycky, předtím se koukalo na televizi, nebo jako tak jako teď se lidi koukají. Mně přijde, že ty programy v té televizi byly ještě prostě vystavený, jak by byly zajímavý, teď mi přijde, že koukáme na to na blbosti, ale je to jako můj osobní názor, ale samozřejmě jako chápu naprosto jako nezbytnost mít jako využívat té sociálních sítě k nějakému jako PR a promu, to, že bych teď jako seděla, já teď zrovna čtu Život Toyen, takže tam přesně srovnávám to, jak oni jako vlastně bylo těžký jako se živit tím, co dělali. A samozřejmě se taky živila jako komerční prací a zakázkama, jako v obaly na knihy, že jo, nebylo to jenom, že by byla zavřená v tom ateliéru, ale dostat se k těm lidem vlastně bylo úplně jako strašně složitý. Tohle my máme o moc jednodušší, ale zase je mnohem víc lidí, kteří se tím chtějí živit. Takže vlastně furt je to pořád
Je ta konkurence, že jo?
Je ta konkurence, ale ono zase jako díky těm technologiím není o tolik víc jako dobrých fotografů, podle mě. Jo. Je to kvantum převýšilo, se navýšilo, ale ta kvalita v tom jako se nějakým způsobem nezvedla výrazně. Jo. Ono nepřišla vlna jako 25 letých nových fotografů, který vlastně na to, že s tím vyrůstají od malinka v ruce se všema, tak vlastně se utopili trošku jako v té poplatnosti těm sociálním sítím. Tomu, že vlastně ty sociální sítě vyžadují určitý typ, protože jsou pro mainstream, tak vyžadují určitý typ jako obrázků, což jsou západy slunce, jídlo, děti, zvířátka. Jo. On je hrozně deprimující dát jako na sociální síti fotku, kterou nikdo nelajkne a přitom je skvělá. Jo? Jakoby, takže většina lidí sklouzne k tomu, že tam dá ty věci, které jsou poplatné, tudíž jako si ale zavřou trošku cestu k tomu, aby vytvářeli něco, co je nějakým způsobem jako o nich, ze sebe jdoucí a výtvarně nějakým způsobem nosný, protože rozhodně, pokud by měl být ukazatel vizuálu Instagram, tak se můžeme rovnou pohřbít prostě všichni.
No. Ještě mě zajímá, jakou fotku byste lajkla vy, co pro vás musí fotografie mít v sobě, aby vás zaujala?
Hele, emoci. Jako já vlastně říkám, že mi úplně jedno, jestli to je vyfocený telefonem, jestli je to vyfocený středním formátem, skleněný desky, musí se nějakým způsobem to ve mně vyvolat nějaký pocit a nějaký otazník, asi nějakou otázku, nějakou emoci a pak je mi asi jako ten způsob, jakým to ten člověk vytvořil, jako jedno.
Neirituje vás to, že těch fotek je kolem nás právě tak moc? I na těch sociálních sítích a všude jsou nějaké fotografie.
Vzhledem k té úrovni těch fotografií je to asi celkem jedno. Já si myslím, že tam to je prostě jako odpad vlastně vizuální. Samozřejmě získat dokumentu třeba si myslím, že někdy v budoucnu budou lidi schopní vyeditovat nějaký stroj, podle mě z toho nějakou nosnou informaci o této době. Ale navíc prostě já se snažím zaměřovat i na ty témata, jako které zase jako nejsou úplně jako se lehce přístupný, tak aby to dokázal udělat každý. Takže já si myslím, že cesta se v tom dá najít úplně jako jednoduše pro fotografa, aby se tím dokázal živit, anebo aby mohl furt ještě jako přinášet něco ze sebe a něco, co se není úplně okoukaný.
Na čem teďka pracujete? Prozradila byste na závěr třeba, jestli to bude i nějaká výstava, nebo kniha, nebo co
doufám,
vás teď tak...
Doufám, že teď si dám několik let pauzu. Hele, je to strašně těžké vytvořit výstavu, jako jsem udělala třeba loni, zabralo 2 roky s tou knihou, jako opravdu ty přípravy, neříkám, že jako 20 hodin denně, ale jako určitě jsem se na to zaměřila, takže teď začínám fotit vlastně nové věci, takže já myslím takých 5-6 let určitě do nějaké jako výstavy tady v Praze. Řešíme teď, že bychom vydali tu knížku z věznice, vlastně i s takovýma textama, rozhovorama s těma odsouzenýma, tak na tom tak jako pomalu začínám pracovat. Teď jsem si dala úplnou jako očistu, protože jsem tak jako byla za ten loňský rok jako vyčerpaná, přehlcená a vlastně si musím ujasnit, kam chci jít dál, jako protože jsem si tím i doufám uzavřela nějaký jako jeden okruh těch věcí, což byly ty holky, takže teď jako vlastně spíš najít jako nějaký vizuál nebo něco, co chci říct, nebo co potřebuju říct a jak to chci říct. Takže nejradši bych se právě zavřela úplně do prázdna a jenom jako přemýšlela, ale ono to vždycky vykrystalizuje po nějaké části, takže teď se zvěnuju spíš práci, jako opravdu klasický, řemeslný a do toho furt pracuju na těch dokumentech.
Ještě ty ženy jste naťukla, tak proč právě ženy vás zajímají víc?
Protože jsem žena. Ne, to je úplně jako vlastně jednoduché. Já přes ně vlastně stvárňuji nebo vizualizuju nějaké svoje pocity a emoce, takže a dělá se mi to nejjednodušší na ženským postavě nebo ženským těle nebo ženským obličeji, protože samozřejmě jsem nejvíc napojená na ženskost. Je to i o tom, že ženské tělo je rozhodně estetičtější vizuálně než mužský pro mě, z mýho pohledu. Samozřejmě jako každý máme právo na svůj názor, ale pro mě prostě jako se pracuje s tím ženským tělem mnohem jednodušeji. Já si nevím, jestli vůbec bych byla schopná jako fotit nahýho chlapa, který ho neznám. U té ženské mi to přijde, vlastně se nestydím, nemám jako žádný pocit vykolejení, když to jako, aby se přede mnou slíkl. Vlastně tak asi by to pro mě nebylo komfortní v tomhle tvořit, vlastně tudíž ta ženská mi přijde naprosto automatická.
Odmítáte lidi, kteří třeba vás osloví i běžní?
Jo, odmítám.
Z ulice takzvaně.
Odmítám, protože bych to vůbec jako nezvládla časově, což je klepu to.
To je dobře.
Což je skvělý, mě to hrozně jako těší, ale nejde zvládnout úplně všechno a samozřejmě snažím tím, že se živím tou jako reklamou, což je vlastně jako docela rychlej způsob, že vlastně člověk nemusí pracovat 30 dní v měsíci, ale stačí pár. A snažím se nechávat si čím dál tím víc času pro sebe a pro svoje věci, protože to je vlastně to, kde se chci realizovat. Takže to není o množství vydělat co nejvíc peněz pro mě, ale vydělat peníze tak, abych mohla normálně fungovat a k tomu vytvářet svoje věci.
Tak vám moc děkuju za rozhovor.
No já moc děkuju.
Díky.